12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Umetnica Tanja Ostojić doživjela je verbalni fizički napad prilikom izvođenja performansa u Innsbrucku koji nije bio po volji pripadnica desničarske slobodarske partije Austrije i crkvenih aktivistkinja koje su imale u isto vreme skup. Umetnička instalacija Trešnjevački motivi Rene Redle i Vladana Jeremića postavljena pre tri nedelje u parku u Zagrebu vandalizovana je. Uništena su tri panela sa crtežima i stihovima, pa je jedan od pet objekata redukovan sada na funkcionalnu formu klupe u parku. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Iako smo rekli da ćemo danas pričati o vandalizmu i incidentima, pričat ćemo pre svega o umetnosti. Povodom ove dve vesti koje sam upravo pročitala, na portalu Seek Alt su objavljene i jedna i druga vest. U današnjoj emisiji diskutujemo o senzacionalizmu, o verbalnim i fizičkim napadima na umetnike, vandalizmu i incidentima u savremenoj umetnosti. Ja sam Tamara Vučenović, bit ću sa vama danas sve do 13 sati, a sa mnom i sa vama ovoga trenutka Rene Redle, umetnica i istoričarka umetnosti i kustoskinja Maja Ćirić. Dobar dan, dobro nam došle.
Dobar dan, bolje te našli.
Evo, sada pokušavamo da dobijemo telefonom i Tanju Ostojić, koja je u Berlinu. Nadam se da ćemo uspjeti da je dobijemo. Pa kako ste vi, Majo, lepo rekli, evo ovakva jedna tema, prosto kao da je prizvala da se dogodi nešto neplanirano, dakle da ne uspemo da ostvarimo našu nameru do kraja, ali evo ima vremena, dakle emisija traje do skoro 13 sati, ja se nadam da ćemo Tanju dobiti i čuti njenu priču koja je vrlo važna za ovo o čemu ćemo danas govoriti, ali evo dok čekamo Tanju, Rene je tu. Rene, šta se desilo sa vašim i Vladanovim radom?
Pa prvo hvala da ste nas zvali ovdje da razgovaramo o tim temama. Mi smo taj rad instalirali pre nekih tri nedelja, kao što ste naveli, u Trešnjevačkom parku. Producirana je od strane jednog kustoskog kolektiva Blok iz Zagreba. To kažem pošto nije to jedna intervencija u tom smislu da smo mi spontano u gradu nešto napravili, kao što je to radila Tanja Ostojić njenom performansom, nego je to jedan planirani projekat, imamo dozvolu od grada, a park se nalazi ispred kulturnog centra, dakle svakome je jasno da se radi o umetničkom delu, može da se kaže da je izložba na otvorenom. To naglasam pošto se ne radi ovdje o nekoj, da kažem, spontanom izvedenom akcijom i spontanom reakcijom, nego su naše instalacije stajale tu već tri nedelje I građani koji tu svakodnevno prolaze parkom su jako pozitivno reagovali na to. A to i što se tiče teme, znači mi crtežima tematizujemo svakodnevnicu u tom kvartu zagrebačkom u Trešnjevci. A sa druge strane rad ima aspekt da ima formu klupe, znači to su drvene konstrukcije koje drže te crteže, istovremeno mogu da se koriste kao klupa. Tako da su da je taj rad poprilično integrisano u namenu parka.
Mislim da ono što je zanimljivo, pre svega kako se vi osjećate kao umetnik, kakve su vaše reakcije na ono što se desilo i naravno drugi deo pitanja, da li možete da pretpostavite zašto ili je zapravo razloga zapravo može da bude mnogo.
Dobro, ako se radi u javnom prostoru, na polju, tu postoji uvek rizik da ljudi intervenišu. Mi smo očekivali recimo da će ljudi takođe ispisati nešto na tim panelima, oni bukvalno pozivaju na to, jer nisu samo crteži u pitanju, nego i stihovi, tako da smo očekivali neku vrstu intervencije sa strane javnosti. Ona se desila u tom smislu da su ljudi to postovali na jednoj Facebook grupi koje građane Trešnjevke su osnovali, gde su komentarisili radovi jako pozitivno. Da dođe do toga da stvarno neko fizički napadne i dekonstruiše te panele, nismo se nadali, ali eto, desilo se. Za nas je to, nije nešto što mi hoćemo da provociramo. Mi ne radimo takvu vrstu umetnosti. Nije nam to namera. Nama je namera da ostvarimo komunikaciju sa ljudima. Ja lično mislim da je više, da su to verovatno radili klinci koji se kupljaju u parku i koji su to dokazivali svoju snagu. Ne verujem da ima iza toga određenu ciljenu politiku koja sad odgovara na sadržaj tog rada.
Ovdje su i natpisi, jel tako? Ovo su stihovi koji su bili takođe predstavljeni. Tvornica otpora radi kao zmaj, ruletu privatizacije, vidi se kraj, dakle, i oni su bili na panelima sastavni deo postavke, je li tako?
Tačno, to je što ste vi sad pročitali, to je jedna strana, znači to je odgovor na ideološki govor koji je u stvari vladajući, ajde da kažem, govor reklame, u stvari financijalizacije i uopšte stvaranja profita je suprotstavljeno na drugoj strani, ali to nisu govori koji, to su svakodnevne govori danas, to nisu govori koji su izuzetno. U tom smislu smo predstavili trešnjevačku realnost, a ne samo Trešnjevke, nego to je realnost na većini planeta. I u tom smislu su ljudi iako reagovali na to. Naprimjer, su stajali i čitali naglas te pesme. I to nam je bila i namera zašto smo koristili jezik pored vizualnog jezika, pisani jezik ili čak i neku vrstu govornog jezika, da što više ljudi mogu da se osjećaju pozvani u stvari u tom radu.
Da se zapravo uključe, da. A da ne budu isključeni. Majo, kako vi komentarišete jedan ovakav događaj u oblasti savremene umetnosti, zapravo konkretno ovo što se desilo sa instalacijom?
Pa, hvala vam što uopšte to pitanje postavljate u ovom trenutku. Kada se radi o javnom prostoru, umetnost u javnom prostoru, uvek postoje dva parametra koja su problematična, a to su potencijalni vandalizam i vremenski uslovi. Drago mi je da vremenski uslovi do sada nisu bili problem u odnosu na manifestaciju oba slučaja. Ali kako ja komentarišem? Pa recimo da su se oba primjera koje ste naveli u jednom trenutku separatisala od institucije umetnosti, od konkretno institucija, recimo kulturnog centra koji si ti, Rena, spomenula malo pre. Oni su zapravo pokušali da izvrše jedan ritual prelaska iz institucije umetnosti ka društvu. Rena i Vlada su konkretno napravili ozbiljno istraživanje tog reona u Zagrebu i svaki od panoa, koliko ja razumem, korespondira po jednoj društvenoj realnosti. Pa taj konkretno koji je uništen korespondira kazinu ili kladionici, recimo. E sad, znači oni su pokušali da izađu, da se separatišu od institucije umetnosti, izašli su u javni prostor, znači u prostor koji je liminalan, tako ide njihov ritual prelaska. I u trenutku, i to se dešava i sa Tanjom Ostojići, u trenutku kada jedan i drugi pokušaj umetnički da uđe u društvenu realnost, treba da bude inkorporisan od strane zajednice, od strane društvene realnosti, jedan i drugi nailaze na zid, odnosno nailaze čak i na nasilničke akcije. Tako da taj ritual prelaska umetnosti iz kule od slonovače do društvene nekako realnosti koja će biti drugačija zahvaljujući umetničkom činu je uvek problematičan. Jedan je problematičan recimo od 1913. godine, ajde da se setimo tog primera Igora Stravinskog recimo i njegovog dela koji, to se, čak se zahvaljujući tom delu koje je u Parizu bilo izvikano i bacani su različiti predmeti iz publike zato što ono nije odgovaralo društvo nije uspelo da ga inkorporira, a to je posvećenje proleća Igora Stravinskog iz 1913. godine, baš se dešava sa tim delom nešto što se zove Le succès de scandale, odnosno uspeh skandala. I to delo koje nije zadovoljilo zahteve publike, kao što recimo kod Tanje, ona je izazvala jedan poredak koji je krajnje desničarski, dolazi do skandala, ali to delo postaje kasnije poznato i ljudi idu i žele da ga vide i da možda dobija na značaju, bar zbog tog uspeha, ali succès de scandale. To je termin koji postoji u istoriji umetnosti.
A sa druge strane, hvala na ovom komentaru, a sa druge strane, rekli ste da bi bilo značajno navesti neki, kada smo se dogovarali, istorijski primjer prekoračenja granica umetnosti. Šta bismo zapravo podrazumevali pod prekoračenjem granica u umetnosti koju zapravo, kako bismo to definisali?
Pa da se vratim na Stravinskog, on je pokušao da napravi sasvim drugačiju muzičku formu, zapravo. I ako, za razliku od relacija koje su na sceni bi bile, recimo, vreme i njegovo produženo trajanje, on se bavio odnosom prostora i vremena konkretno, ali se bavio i paganskim ruskim ritualima, znači žrtvovanje jedne devojke, kako se pagansko vraća u instituciju umetnosti koja je etablirana i dolazi do ozbiljnog skandala, zato što i na nivou muzike, ali i na nivou sadržaja, publika nije navikla već posle 91. sekundi prikazivanja tog baleta dolazi do skandala na Champs-Élysées jednostavno poražavajući efekat po umetnika, ali on je pokušao u društvo da ponovo integriše neke sadržaje koji su bili odbačeni, recimo paganski sadržaje ili muzički ritam koji je sasvim drugačiji. Rena i Vladan sve pokušaju, u njihovoj praksi ako neko prati već, a imala sam sreću i da sarađujem sa njima, oni se bave nekom vrstom prosvetljivanja društva ili pokušavaju da osvetle jednu kritičku dimenziju. Da li je sad konkretno rad vandalizovan zato što je nekome zaista zasmetala ta kritička dimenzija, ja to ne mogu da kažem, mislim da ne mogu ni oni da pruže taj odgovor, ali činjenica da sam čin nasilja koji je sproveden ukazuje na dodirnu tačku. To je tačka pulsiranja između umetnosti koja pokušava da redefiniše društvo i nemogućnosti društva da reinkorporira te nove sadržaje ili drugačiji pogled na svet. E sad, postavlja se pitanje da li je to nešto novo već više od 100 godina posle Stravinskog, ta nemogućnost inkorporacije, pa taj čin vandalistički, mislim svaki put kada pokušate nešto da promenite, javljaju se isti pojmovi, a to su incidenti, ekcesi, simptomi i tako dalje. Znači, mi nismo kao društvo uspeli da nađemo nove pojmove za reinterpretaciju takvih dodirnih tačaka umetnosti i društva. I tada je cilj nasilja bio, umetnici možda pomeraju granice, ali način na koji društvo reinterpretira umetničke prakse i umetnički život, ajde tako da kažem, ili umetničko poimanje stvarnosti, je i dalje u pojmovnom okviru koje nam je poznat već jako dugo. We'll be right back.
just don't know the half about it. I'm glad there's so much to do and what they say. They don't know, but we know if they ever gonna catch up, they better get going.
Proslavili pobedu. Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za polnoći čeka vas Noć muzeja.
Sati 19 minuta. Imali smo sreće ovoga puta, dobili smo Tanju Ostojić koja je u Berlinu. Umetnica Tanja Ostojić, rekli smo na početku, doživjela je napad prilikom izvođenja performansa u Innsbrucku, ali s obzirom da je sad na našoj telefonskoj liniji, da ja ne čitam vest sa svih alta, nego da se Tanji zahvalim na ovom uključenju i da vas zamolim da nam kažete pre svega dobar dan i da nam kažete šta se zapravo desilo.
Dobar dan, hvala vam na pozivu za učešće u emisiji. Pozdrav poštovanim slušateljicama i slušaocima i mojim koleginicama u studiju, kao i vama.
Hvala.
Pa da bih objasnila što se dogodilo, moram prvo da objasnim kontekst u kome se to dogodilo da bi mogli da razumeju slušaoci o čemu se zapravo radi. Dakle, kontekst je dvojak, radi se o Art in Public Space, umetnost u javnom prostoru u državi Tirol, i radi se o mom dugogodišnjem projektu Misloj svumi. Dakle, ja sam taj svoj projekat realizovala u kontekstu umetničkog projekta, umetničkog takmičenja, da tako kažem, umetnost u javnom prostoru. i to se zove radionica, znači uključila sam još neke druge učesnice da realizujem njihove performanse i svoje performanse na 6 različitih lokacija u javnom prostoru u Innsbrucku. I rekla bih, na jednoj od tih lokacija, znači tokom jednog od performansa, baš mojeg ličnog performansa, jednog novog performansa koji se zove Misplaced Woman i turistički kofer, desio se, da tako kažem, desilo se nekoliko incidenata. Pošto se zapravo taj performans odigravao u srcu starog grada i struka na jednoj veoma atraktivnoj turističkoj lokaciji, na kojoj se istovremeno dešavao i nekakva vrsta mitinga, da kažem, promocije njihove ekstremno desničarske stranke. Tako da je tu bilo dosta nekih ljudi koji nisu posebno tolerantni i nisu posebno upućeni u savremenu umetnost. Tako da su da mene izgurela jedna krupna gospođa, odgurela me preko ulice, za malo da nisam pala. To je bio znači kraj performansa. A moram da kažem, i moje asistentkinje su doživele, one su se više iznemirile od mene, one su doživele, da kažem, verbalnu torturu, jer im je prećeno policijom ako ne uklone rekvizite koji su bili korišćeni tokom performansa.
Kako ste, evo sad rekli ste kako su se one osjećale, kako ste se vi osjećali, koja je bila vaša reakcija, da li, ali ono što je takođe važno, ne bismo trebalo da pričamo više o incidentu nego umetnosti, to ne bi bilo dobro da se dogodi, dakle da to bude u fokusu naše pažnje isključivo, ali evo kako ste se dakle vi osjećali u toj situaciji?
Pa ja sam u toj situaciji, znate, pošto sam taj, da kažem, vrlo sličan performans izvela na glavnoj železničkoj stanici koja važi u Innsbrucku za jednu opasnu zonu. I tamo zaista ljudi su bili jako pazljivi prema meni, priskakali su mi u pomoć tokom performansa. Na ovoj drugoj lokaciji, turisti koje sam ja zapravo na neki način provocirala tim radom, su bili isto jako ljubazni, fotografisali, smeškali se, komunicirali sa mnom. Međutim, da kažem, ti pripadnici te desničarske stranke, oni su bili oni su se osjetili prozvani i bili su vrlo neljubazni i, da kažem, na kraju pretili, izgurali i tako dalje. Pa ja sam prosto u toj situaciji nisam se posebno osjećala, jel? Ja sam pokušala prosto da se snađem, znači ako me neko gura, da ne padnem, jel? I da odem. Eto, to je bio moj osjećaj da treba da da pripazim na sebe u takvoj situaciji, jel? Nisam čula što se dešavalo mojim asistentinjama, pošto je to jedan veliki prostor. I tek nakon performansa, znači one su mi pričale što se njima desilo. Bilo mi je naravno žao zbog njih, bila sam uznemirena zbog toga. Mislim, to sam rad, to i nije tako loše, jel? Mi smo na ulici, kad se izvode performans u javnom prostoru, kao i socijalni radnici, kao i seksualne radnice, znači na nekom najisturenijoj, na nekoj najisturenijoj poziciji i sa razno raznim ljudima dolazimo u kontakt, znači treba čovek na sve da bude spreman.
Jasno. Majo, Vrene, imate li pitanja, imate li komentar za ovo čemu priča Tanja?
Zdravo, Tanja, Maja Ćirić ovde. Možda me zanima kako bi dovela ovaj performans u korelaciju sa prethodnim tvojim radovima. Ti često opstaješ kao umetnica i deluješ na toj granici između umetnosti i društva. Ja sam u pravu kad to kažem ili možda ti to tako ne vidiš? Jer zapravo i od tvojih prvih performansa ti si probijala granice. prekoračenjem granice društva i umetnosti si se bavila, ali i to sada slučaj, ako jeste, onda je ovaj, bez obzira, mislim, žao mi je zbog incidenta, ali onda ta dodirna tačka prava i simptom je odnosa društva i umetnosti.
Pa ja ne mislim da društvo i umetnost su nekakve kategorije koje su razdvoj. Ja vidim društvo i umetnost kao povezane kategorije. Nažalost, umetnički sistem je dosta izolovan i elitistički u odnosu na društvo, umetnički sistem. Ja? I ovi neki, kad god se nešto radi u javnom prostoru, onda se može doći dosta često do tog upravo do tog saznanja, jer ovi radovi ispituju polje javno, gleda se šta je zapravo javni prostor, kome on pripada, dokle je javni prostor, a odakle počinje recimo komercijalni prostor, ko određeni prostor obitava i ko se u njemu osjeća da je to njegov prostor. Znači, ja radim ovaj projekat Misko je spomen već punih 9 godina i upravo tim pitanjima se između ostalog bavim, s jedne strane. S druge strane, sa osjetljivošću pozicije žene u tom takozvanom javnom prostoru. Ovim se incidentom pokazuje da zapravo performans radi, da i dalje te nove umetničke, takozvane nove umetničke forme dosežu do ljudi, do različitih ljudi, iako su i dalje jako marginalizovani u javnom prostoru, gde se više nekakvi spektakli odigravaju. Ja sam zaista za to da se proširi to neko polje izobražbe javnog prostora i ljudi koji koriste taj javni prostor i da im se ponudi jedan kompleksniji umetnički sadržaj. Moram reći da smo performanse koje smo izvodili jako, jako pažljivo birali u kojim ćemo javnim prostorima. Radilo se o 6 različitih javnih prostora, o 6 različitih performansa. Kada smo kasnije diskutovali, imali smo javnu diskusiju posle, znači dan kasnije, posle ovog, da kažem, festivala, radionice, i pa su prokomentarisale neke učesnice te diskusije. Imali smo recimo jedan performans koji je izuzetno bio pripisivao je gender, pripisivao je pitanje roda i on se desio na ispred univerziteta, znači baš na nekom pravom mestu gde se i dešava mobbing po tom pitanju i imao je, da kažem, neku vrstu edukativne prirode, znači imao je pravu publiku. Moje koleginice i učesnice diskusije rekle šta bi se tek desilo da u Starom gradu.
Evo ima, i hvala Tanja, evo ima Irene, još jedno kratko pitanje za vas.
Zdravo Tanja, baš mi je drago da se ovako čujemo. Ja sam bila potrešena ovom napadom, baš zato je bio i fizički napad. I ja bih želela da te pitam kako vidiš, kako bi komentarisala, kako je moguće da, mislim, ja bih očekivala recimo da neko službeno lice ili privatni security tebe ometa u izvođenju, ali ne bih očekivala da neki građani na sebe preuzmu tu ulogu da uređuju taj prostor koji je javni. Kako je tvoj komentar na tu vrstu preuzimanje odgovornosti, šta se dešava u javnom prostoru od strane te gospođe?
Pa, hvala ti, Irena. Znaš kako, ta gospođa zapravo u nekoj vrsti uniforme. Prvo da to imamo u vidu. Znači, ona je bila obučena u dirndl, u tu neku tradicionalnu uniformu. Imala je na sebi okačeno jedno malo bure rakije. Ona je bila članica nekakvog hora, tradicionalnog hora, a ovaj i oni su trebali da izvedu nekakav koncert, ceremoniju, a njena uloga tamo zapravo nije, znači, interesantno u tom horu, znači žene nemaju pravo, muškarci nose oružje i sviraju, a žena, odnosno ta osoba, je neka vrsta adjutanta. I ona zapravo ima ulogu kao da na neki način vodi računa o tom horu, ali u svakom slučaju da nakon tog nekog rituala podeli po čašicu rakije muškarčima koji učestvuju u tom ritualu. Znači, na kraju nije baš to bilo skoro, ne možemo ni reći da se radi o osobi u civilu, nego je baš ta neka njena uloga onako specifična, jel? Nije ni civilna, ni službena.
Dobro, evo, hvala lepo. Meni ostaje da se zahvalim. Bila je ovo umetnica Tanja Ostojić iz Berlina. Tanja, hvala mnogo na ovom uključenju i na razgovoru.
Hvala i vama. Nadam se da ćete imati i dalje plodnu diskusiju u studiju.
Pozdrav.
With cigarette smoke, feeling alright. The sky looked like black glitter. Tonight you'll be a winner. You said I do to the wrong side. Fuck me up and now you play nice. You got to know I burned your letter. Where's for the better? Never thought you was a killer. Thunder brings white light. Callback's gonna be alright. We used to be easy, but now you are my enemy. Did you enjoy the war fight? Now we say goodbye.
Ništa se ne zbiva u protoku vremena, svet se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenica. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sati 39 minuta. Slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas razgovaramo o vandalizmu, incidentima u savremenoj umetnosti, o skandalima. Rekli smo na početku i pričat ćemo i o senzacionalizmu. Veliki zapravo broj tema. Možda bi bilo dobro, Rene, vi ste rekli da biste komentarisali različite vidove napada, oni nisu isti kada je reč o napadu na umetnost. Na koji način razmišljate o tome?
Pa u ovim slučajevima imamo neku vrstu lične reakcije, znači lični napad na umetničko delo ili umetnicu, ali imamo i druge vidove kako se umetnost ograničava na jedan više strukturalni način, recimo kad se cenzurišu umetnički radovi od strane institucije ili od strane vlasti, ili ako postoji u društvu toliko veliki, ajde da kažem, oportunizam da ljudi sami sebe cenzurišu, znači da je autocenzura toliko jaka, a to ovde i možda donekle u stvari izraz takvog konformizma, ako pojedinac onda istupa i u stvari kao deo tog konformizma napada jedno delo, pošto on misli da to delo ne bi trebalo da bude, recimo tako, u javnom prostoru. To može i da se čita kao pritisak jedne cele društvene atmosfere koja se tako artikuliše.
Kakva je tu uloga medija?
Uloga medije može da bude velika. Evo sad mi padne na pamet, ja sam i bila člana jedne grupe koja se zove Nepotkupljivi, koje smo izveli akciju ispred Muzeja savremene umetnosti povodom otvaranja, kojim smo ukazivali na u stvari promene u kulturnoj politici u Srbiji i u Beogradu. I pošto je došlo tu do incidenta, znači jedan učesnik je priveden policiji, naravno da je to bilo odmah u medijima i to je u ovom slučaju i nešto na šta može umetnik da računa. Ali to su velike razlike sada. U ovom slučaju, znači akcije koje se odnosi na političku situaciju, znači kulturnu politiku, onda ja bi to rekla da može da se naziva umetničkom protestu. On teži da komunicira sa najširem javnošću i tu umetnik uključuje i medije i oni su tu, oni u stvari tu onda daju mesto gde može ta društvena rasprava da se dešava.
Majo, da li onda možemo da kažemo da postoje dvostruki standardi za umetničke i društvene incidente?
Ja bih se pre nego što odgovorim na tvoje pitanje samo vratila na ilustraciju Reninog iskaza. Zapravo, zašto su mediji korisni? Zato što ako umetnici, kao što sam malo pre rekla, ako se incidenti dešavaju na nekoj graničnoj liniji između onih pitanja koje smemo da postavljamo i onih koje ne smemo da postavljamo u društvu, odnosno sistem društveni dozvoljava da umetnost postavlja određena pitanja, a mnoga pitanja, često su to ključna, simptomatična pitanja, nije dozvoljeno da ih umetnost postavlja. U tom smislu, taj ritual prelaska iz jedne društvene realnosti ka drugoj, ka društvu koje će biti bolje, nije stimulisan. Međutim, mediji tu mogu mnogo da pomognu, zato što oni dozvoljavaju treću fazu tog rituala prelaska, koja ide nakon te liminalne faze, a to je faza inkorporacije o kojoj smo malo pre pričali, i baš na tom mestu kada institucija umetnosti ne prisvaja ili ne uvažava te simptome progresivnog mišljenja o društvu koje zastupa umetnost i onih regresivnih koje zastupa često institucija umetnosti u celini kada je konzervativna, mediji mogu mnogo da pomognu. Oni dozvoljavaju taj čin inkorporacije. Da nije medija, mi danas isto ne bi imali mogućnost da ilustrujemo to dešavanje i da kažemo da i Rena i Vladan, ali i Tanja Ostojić su na svoj način delovali na graničnim područjima umetnosti i umetničke institucije i institucije društva koje u nekom konzervativnom smislu, i jedni i drugi su pretrpeli određeno odbacivanje, ajde tako da kažem, nasilje kao čin odbacivanja, kao čin da se kaže, kao iskaz koji govori o tome da vaš performans je učinkovit, on je performativan, on ostvaruje razliku zato što ukazuje na to da mi nećemo da vas prihvatimo. Nećemo da kao ta žena recimo ili vandali u parku, ne dozvoljavamo istinu koju vaša umetnost zastupa. Međutim, da nema medija, ne bi bilo mogućnosti da se u društvu inkorporira ta razlika koju jedni i drugi zastupaju. I onda mislim da su mediji ključne razlike. Dvostruki standardi, da se vratim na pitanje, postoje, jer kada recimo umetnik i vrlo paradoksalno postoje, i onako kako ne bi očekivali, ako se umetnik recimo u srpskom društvu bude subjekat nekog čina nasilja, često mu je dozvoljeno, i to naročito od vrlo šovinističkih struja koje postoji u medijima, u mainstream medijima u Srbiji, često je dozvoljena ta nasilnička akcija pod izgovorom umetničkih sloboda i neprepoznavanja autentičnosti od strane konzervativnih, takozvanih konzervativnih struja. Međutim, kada je nasilje izvršeno nad umetnicima, onda se ta umetnička sloboda ne priziva. Tako da, zato postoje dvostruki standardi. Trebalo bi možda malo razmisliti. Mislim, sigurno da tu postoje i pitanja rodne ravnopravnosti i tako dalje. U slučaju Tanje Ostojić, u pitanju je jedan kofer. Znači, opet, kofer je nešto što prelazi granicu. Kofer je nešto što pokušava, telo u koferu koje pokušava da pređe granicu. Nemogućnost da se izađe, ako hoćete kažete, ja, to je sad moja interpretacija, ali stadija materice gde smo zaštićeni i kada izlazimo na zaštićeni pod svetlom koje nije javno osvetljenje, nego je prigušeno svetlo, u jednom trenutku mi prelazimo tu granicu, izlazimo na svetlo dana i koga ugledamo? Desničarku koja podržava patrijarhalni poredak. I naravno da će se dogoditi eksces na onom mestu simptomatičnog problema društvenog.
Pomenuli ste sada nešto, jednu veoma važnu reč koja je sastavni deo ove naslova, naziva naše emisije, a to je prećutkivanje. Šta se kada je ovim temama kojima mi danas diskutujemo ovde prećutkuje, a pitanja su koja su važna da ih postavljamo i kao društvo, i kao mediji, i kao umetnici, i kao struka?
Pa tamo gde se simptom javlja, šta bi trebalo da rade, institucija umetnosti bi trebala da prepozna simptome i da te simptome stimuliše do onog trenutka dok ona ne pokuša barem da emancipuje neku mlađu publiku i ukaže na probleme, različitosti, razlike i tako dalje koje postoje u društvu i da kaže da za 20 godina sad publika muzejska neće biti ista kao i sada. Mislim da je potencijal u mladima, da se ti, možda ako smo zakasnili za neke generacije, simptomi moraju da se prepoznaju. Poznaju, i moraju da se obrađuju na nekom intelektualnom nivou od onih, pošto ima ljudi koji pripadaju različitim klasama i tako dalje. Znači, one klase koje intelektualci, da tako kažem, imaju odgovornost da te simptome apsorbuju, a ne da prećutkuju i da ih apsorbuju na način da se o njima, to postoji jedan mnogo značajan tekst koji glasi ovako, the necessity of naming, neophodnost da se imenuju stvari. Jer tek kada ih budemo imenovali, kada mediji budu stvorili vizualno polje, a koje nije ostrašćeno, za sve razlike koje postoje u društvu, onda ćemo možda moći i da živimo u boljem društvu.
Ali zar vam se ne činimo samo kratak komentar da se ponekad, ali možda čak i češće, da ugađa da upravo intelektualci koji su deklarativno za dijalog ne dozvoljavaju da se postave sva pitanja, odnosno deklarativno su za postavljanje.
Znate šta, mi živimo u društvu koje je 90. godina ćutalo. Ako smo tada ćutali kao intelektualci, mislim da sada kada je kapital ušao u zemlju na način na koji je ušao, da sad tek možemo da očekujemo da će ljudi ćutati. Ali, srpsko društvo nije veliko društvo, to je relativno mala nacija, ajde tako da kažem, i ako se u jednoj generaciji stvori po par glasova koji će uspjeti da vokalizuje nešto, ne kaže, možda se stvari nikad neće promeniti, ali mislim da je, na primjer, Akademija nauka ćutala 90-ih kada su bile mnogo važne, mislim, kada se radilo ne samo o verbalnim napadima, nego o apsolutnom, o velikim, mnogo većim zločinima, znate.
Da čujem, Rene, vama je ostalo da zaključite, pošto imamo još 2-3 minuta, tako da možete da birate, hoćete li da date komentar na ovo što je Maja rekla, ali možda i da damo jedan zaključak u smislu šta možemo da uradimo, ili bolje pitanje za vas, šta umetnik, osim onoga što vi već radite, može da uradi da se menja ova društvena atmosfera, da se ovakvi događaji ne događaju?
Pa, oni će se uvijek događati. Ja mislim, ne treba bežati od toga i od toj konfrontacije, jer ona se desi trenutkom kad mi javno nešto izgovaramo i zauzmemo neke pozicije. Tu će se doći do konflikta. Mislim da su umetnici možda i prvi, kako da kažem, prvo što pukne na neki način. Jer umetnici nisu samo, nisu, ne moraju da budu intelektualci. Znači, oni dolaze iz prakse i...
intuitivno.
I možda iz intuicije, onda se kreću u tom prostorom između institucije i van nekih određenih okvira, i tamo je možda mesto gde se takvi društveni problemi manifestuju ili mogu artikulisati. Tako mislim da je jako važno da društvo prepoznaje tu slabost umetnika u stvari, da pukne i da imenuje stvari, a da mu je potreban jedan donekle zaštićeni prostor gde može on uopšte da se ohrabruje da to radi. I taj zaštićeni prostor mislim da može samo društvo da da. Ako to ne daju institucije, i to je što je pomenula i Maja, zbog prekomerne komercijalizacije i problem postalo da institucije to više ne daju, onda nam ostane samo među nama da organizujemo taj prostor gde možemo da imenujemo stvari i onda da idemo naravno dalje.
12 sati je i 52 minuta. Bila ovo emisija Rečeno i prečutano, u kojoj smo danas diskutovali o napadima na umetnike, o vandalizmu, incidentima u savremenoj umetnosti. Sa nama su bile uživo Rene Redle, umetnica i istoričarka umetnosti i kustoskinja Maja Ćirić. Zahvaljujem vam se na učešću u današnjoj emisiji. Telefonsko uključenje smo imali i čuli smo umetnicu Tanju Ostojić iz Berlina. Dakle, bilo ovo sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije, koju su pripremili i realizovali Igor Istić, Predrag Vasić, Verica Gajević. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't. Never would I run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been for love. Never would I seen the trouble that I'm in if it hadn't been for love. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows. Took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been for love. Coffee train loose.